Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចិត្តចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សេចក្ដីមានបាននិយាយថាទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក200នាក់នឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីតទៅទៀតនៅក្រោយការដកថយចក្រមបដិសេធមកឲ្យមានការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំសម្រាប់ជនជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនក្នុងប្រទេសអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគ្មានការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេរហូតដល់តែការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរត្រូវកាត់បន្ថយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលុបចោលមុខងារអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា
ជាលទ្ធភាពនៃចរាចរណ៍ទំនិញវាអត់មានការកកស្ទះវាមិនមានការបាត់បង់ទេប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចរាចរណ៍ទំនិញក៏ដូចជាការបាត់បង់ប្រាក់ទៅលើក្រមសុខឬលើសុខ
កិច្ចពិភាក្សារបស់ VOA អំពីទីបញ្ចប់នៃយានរុករកអវកាសលើភពព្រះអង្គារសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបង្ហាញចេតនាចង់ចូលរួមអនុសញ្ញាក្រុងខេបនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអនាគតស្រែអំបិលនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេចក្តីមានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ200នាក់នឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីតទៅទៀតនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកដកថយចេញពីប្រទេសនេះអ្នកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយថាក្រុមថែរក្សាសន្តិភាពតូចមួយនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីសម្រាប់មួយរយៈពេលអ្នកស្រីមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអន់ថែមទៀតទេនៅពេលត្រូវតាក់ទងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់សិទ្ធិវិមានមិញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានទាហានអាមេរិកប្រមាណ2000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងគូកដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចុងក្រោយបង្អស់ដោយយល់ឃើញអំពីបរាជ័យទាំងស្រុងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីខែធ្នូដែលថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នឹងដកចេញពីប្រទេសសេរីមិនហួសពីដំណាក់ខែមីនាទេដោយធ្វើដូច្នេះលោកបានធ្វើឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកជាច្រើនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានការស្រឡាំងកាំងហើយបានធ្វើឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តផ្ទាល់របស់លោកខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មានការខឹងសម្បាផងដែរលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រឹមនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការដកទាហានអាមេរិកទាំងនេះថាជាគំនិតល្ងីល្ងើបំផុតដែលខ្ញុំមិនដែលឮបើតាមលោក Graham ថាលោក Patrick Shanahan រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្អីទីយល់ស្របថាការដកទាហានអាមេរិកទាំងស្រុងចេញពីប្រទេសសេរីអាចនាំឲ្យមានការមានឡើងវិញនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការវាយលុករបស់ទូគីឬកងកម្លាំងគឿកនឹងផ្ដល់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់នៅការមានព្រៀបនៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញជាក្រុមសហព័ន្ធម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ Maryland បានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំសម្រាប់នាយឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រឈ្មោះ Christopher Paul Hassan ដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានក្រុងធ្វើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសនិងការសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកលោកចៅក្រម Charles Day បានបញ្ជាឲ្យឈ្មោះ Hassan ស្ថិតក្នុងគុកយ៉ាងតិចណាស់2សប្តាហ៍ទៀតនៅពេលពួករដ្ឋអាជ្ញាពិចារណាអំពីការចាប់ប្រកាន់បន្ថែមប្រឆាំងនឹងគាត់ពួកប៉ូលីសបានរកឃើញកំភ្លើង15ដើមនិងគ្រាប់កំភ្លើងរាប់ពាន់គ្រាប់នៅឯផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់របស់ឈ្មោះ Hassan នៅជាយក្រុង Washington រដ្ឋាភិបាលមិនបាននិយាយទេអំពីអ្វីដែលនាំឲ្យខ្លួនធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីឈ្មោះ Hassan ជាដំបូងឡើយលោកស្រី Jennifer Sykes រដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសកម្មភាពការពីថ្ងៃប្រហ័សថា Hassan ជាភេរវជនក្នុងប្រទេសម្នាក់ហើយគាត់បានបរិញ្ញាបត្រខ្លួនគាត់ថាជាជនស្បែកសមានឧត្តមភាពផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេរហូតដល់អាមេរិកមានទំនុកចិត្តថាកូរ៉េខាងជើងបានកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងជាដុំកំភួនមកពីប្រទេសនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក NBC ក្នុងកម្មវិធី Today ថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកត្រូវតែដឹងថាយើងមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនដល់ដាក់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយយើងនឹងបន្ធូរបន្ថយការដាក់សម្ពាធនេះទេរហូតតតែយើងមានទំនុកចិត្តថាយើងបានកាត់បន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់នោះជាដុំកំភួនហើយកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាការទទួលខុសត្រូវមួយជាការទទួលខុសត្រូវមួយផ្នែកនៅអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងហៅថាវិបត្តិម្ហូបអាហាររដ្ឋាភិបាលកុងភ្យុងយ៉ាងកំពុងទាមទារឲ្យបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះហើយកំពុងសុំការជួយឧបត្ថម្ភម្ហូបអាហារពីអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង 41% មិនមានអ្វីបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលុបចោលមុខងារអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគនត្រូតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិកិច្ចពិភាក្សារបស់ VOA អំពីទីបញ្ចប់នៃយានរុករកអវកាសលើភពព្រះអង្គារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍គឺជារឿងសំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពេលខាងមុខនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបង្ហាញចេតនាចង់ចូលរួមអនុសញ្ញាក្រុងខេបនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអនាគតស្រែអំបិលនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារភ្ជាប់នឹងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបញ្ចប់ទួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគនត្រូលតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិទាំងអស់ដើម្បីជាការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអ្នកខ្លោះមើលសង្គមយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយន្តការជាក់លាក់ក្នុងការអនុវត្តនិងត្រួតពិនិត្យទៅលើការធ្វើការងាររបស់កយនិងរដ្ឋកោដើម្បីធានាថាការត្រួតពិនិត្យទំនិញមានភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនិងប្រជាពលរដ្ឋកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបញ្ចប់ទួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគនត្រូលតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិទាំងអស់លែងឲ្យត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចេញនាំចូលដើម្បីសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងឲ្យវិនិយោគិននិងពាណិជ្ជករទទួលបានផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលមានភ្ជាប់អនុក្រឹត្យមួយស្ដីអំពីការកែសម្រួលស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចេញនាំចូលដើម្បីសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងកម្ពុជាដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានឹងត្រារបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2019លោកហ៊ុនសែនសរសេរក្នុងសារនោះនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះតាមន័យដើមថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការកែសម្រួលស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចេញនាំចូលដើម្បីសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងដើម្បីវិនិយោគិននិងពាណិជ្ជករទទួលបានផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនឡើងអនុក្រឹត្យដែលមានចំនួន4មេត្រានោះបានបញ្ជាក់ក្នុងមេត្រា1អំពីការបញ្ចប់ទួលនីតិនិងភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចេញនាំចូលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញនីហរ៉នអាហរ៉ននិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំដែលហៅថាកម្មកុងត្រូលនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពីច្រកទ្វារគ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមេត្រា2នៃអនុក្រឹត្យនេះបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាស្ថាប័នតែមួយគត់មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចេញនាំចូលនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិច្រកទ្វារព្រំដែនទ្វេភាគីច្រកតំបន់ព្រំដែននិងច្រកទ្វារកំពង់ផែសមុទ្រតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទីកន្លែងសន្ធិគយបណ្ដោះអាសន្ននិងទីកន្លែងត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចេញនាំចូលផ្សេងទៀតអនុក្រឹត្យដដាលនោះបន្ថែមថាក្នុងករណីចាំបាច់ដែលត្រូវការជំនាញឯកទេសជាក់លាក់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យស្របតាមគោលការណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យនោះអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាអាចស្នើសុំកិច្ចសហការពីស្ថាប័នឯកទេសផ្សេងទៀតក្នុងការត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចេញនាំចូលស្របតាមការកំណត់នៃលិខិតបទដ្ឋានជាធរមានការបង្ហោះសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង34ឆ្នាំរូបនេះកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដំណើរការដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រមាណជា700លានដុល្លារដោយមូលហេតុថាកម្ពុជាមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះក៏ជាផ្នែកយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគិនឲ្យមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចប់ទួនាទីនិងភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចេញនាំចូលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាកាន់តែមានភាពទូលាយលោកបន្តថាកំណែទម្រង់នេះនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការត្រួតពិនិត្យទំនិញលែងមានការកកស្ទះនិងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយ
ជាលទ្ធភាពនៃចរាចរណ៍ទំនិញវាអត់មានការកកស្ទះវាមិនមានការបាត់បង់ប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចរាចរណ៍ទំនិញក៏ដូចជាការបាត់បង់ប្រាក់ទៅលើក្រមសុខឬលើសុខតែជាឧបសគ្គនៅតាមច្រកព្រំដែនឯងឬក៏ជាឧបសគ្គទៅលើយន្តការមួយចំនួនដែលវាធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គនៃពាណិជ្ជកម្មអតីតដូច្នេះជាកំណែទម្រង់មួយដើម្បីឲ្យពាណិជ្ជកម្មយើងរឹតតែបើកចំហរឹតតែមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយធម៌គុលខ្លួនឯង
កន្លងមកគេឃើញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានរាយការណ៍អំពីការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តការងារក្នុងការត្រួតពិនិត្យទំនិញរបស់កម្មកុងត្រូលមន្ត្រីកម្មកុងត្រូលនិងគយរដ្ឋកោខ្លះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាយកលុយពីឈ្មួញជាថ្នូរនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលទំនិញផ្សេងៗក៏មានលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាការបញ្ឈប់លែងឲ្យមានកម្មកុងត្រូលនៅតាមបណ្ដាច្រកព្រំដែនគឺជាចំណុចល្អដែលជួយកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការត្រួតពិនិត្យទំនិញនិងកាត់បន្ថយការចំណាយប្រាក់ច្រើនដំណាក់កាលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយផ្សេងៗដែលអាចកើតមានក្នុងការត្រួតពិនិត្យទំនិញទាំងនោះទោះយ៉ាងណាលោកថាការកាត់បន្ថយពេលវេលានិងការចំណាយក្រៅផ្លូវការទាំងនោះនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការជាក់លាក់ក្នុងការអនុវត្តនិងត្រួតពិនិត្យលើការធ្វើការងាររបស់គយនិងរដ្ឋកោដែលទទួលបានភារកិច្ចក្នុងការត្រួតពិនិត្យទំនិញ
រដ្ឋាភិបាលពិចារណារកធ្វើវិធានការបង្កើតឲ្យមានយន្តការផ្សេងៗសម្រាប់ការទទួលព័ត៌មានត្រឡប់ពីអ្នកនាំទំនិញទាំងទៅដើម្បីធានាថាការងាររបស់គយត្រូវបានរីកគុណឬក៏ត្រូវបានកែលម្អជាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅការនាំទំនិញទៅចូលដើម្បីកុំឲ្យវាកើតនៅរឿងបន្តិចបន្តួចឬក៏ឱកាសនៃការពន្យារពេលវេលាដើម្បីជាចូលទៅផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនោះ
បើតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកម្មកុងត្រូលគឺជាអគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញនីហរ៉នអាហរ៉ននិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំអគ្គនាយកដ្ឋាននេះមាននាយកដ្ឋានចំណុះចំនួន4ដែលមានសាខាចំនួន27និងមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន535នាក់នៅទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីថ្ងៃពុធទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអង្គការ NASA បានប្រកាសពីទីបញ្ចប់នៃបេសកកម្មយានរុករកអវកាសលើភពព្រះអង្គារដោយសារតែយានរុករក Opportunity Rover របស់ខ្លួនទើបតែរលត់លើភពព្រះអង្គារកញ្ញាលីវុធនានិងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ពិភាក្សាអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងលើយានរុករក Opportunity Rover និងសារៈសំខាន់នៃបេសកកម្មអវកាសមួយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅ
លោកចត្រាជាដំបូងតើលោកអាចជួយផ្ដល់ការពិពណ៌នាយ៉ាងសង្ខេបអំពីយានរុករក Opportunity Rover និងបេសកកម្មរបស់យានរុករកមួយនេះបានដែរឬទេ
បាទអរគុណវិញនាបាទការពិតទៅ Opportunity Rover ហ្នឹងគឺជារ៉ូបូតនិយាយទៅវាដូចជារូបរាងវាដូចជាឡានកូនគោលអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹង Opportunity Rover ហ្នឹងគឺជារ៉ូបូតដែលជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មយានរុករកអវកាសនៅលើភពព្រះអង្គាររបស់ NASA ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Mars Exploration Rover ហើយកថា MER ហ្នឹងហើយ Rover ហ្នឹងក៏ពិតមាន2ឡានហ្នឹងគឺមាន2យានហ្នឹងគឺមាន2ទី1គឺ MERA ដែលមានឈ្មោះថា Spirit ចា៎ហើយ MERB ដែលមានឈ្មោះថា Opportunity ហ្នឹងតែទាំងពីរហ្នឹងគឺត្រូវបានអង្គការ NASA បញ្ជូនទៅមកដល់ឆ្នាំ2004 Spirit ទៅដល់មុនបានមួយខែប្រហែលជា20ថ្ងៃបាន Opportunity ទៅដល់ទៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយគោលបំណងហ្នឹងគឺចង់ប្រមូលទិន្នន័យតាក់ទងពីសន្តានដីហើយនិងសន្តានភូមិសាស្ត្ររបស់ភពព្រះអង្គារហ្នឹងហើយគេចាត់ទុកថាបេសកកម្មហ្នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យណាគឺបើរហូតទៅដល់សរុបមកគឺ4 10ឆ្នាំជាង14ឆ្នាំជាងបាទ
ចាអរគុណលោកចត្រាហើយអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃពុធខែទី13ខែកុម្ភៈសប្តាហ៍មុនហ្នឹងអង្គការ NASA ក៏បានប្រកាសថាយានរុករក Opportunity Rover របស់ខ្លួនហ្នឹងបានស្លាប់តើការស្លាប់របស់យានរុករកហ្នឹងមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយតើតាមមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះយានរុករក Opportunity Rover នេះចា
៎បាទកំពិតទៅប្រើពាក្យថាស្លាប់ហ្នឹងវាដូចនេះទេយើងចាត់ទុកថាវាជាមនុស្សតែកំពិត Robot កំពិតទៅរលត់គឺអស់ថ្ម
ចា
គឺនៅពេលអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺកាលពីឆ្នាំមុនពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺរដូវ summer ហ្នឹងគឺប្រហែលជាខែ5ខែ6ហ្នឹងគឺនៅលើមកភពព្រះអង្គារហ្នឹងគឺមានព្យុះធូលីមួយព្យុះខ្លាំងឡើងងឹតខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺព្រះអាទិត្យពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនអាចចោះចូលទៅក្នុងនឹងបានទេអញ្ចឹងកាលណាឲ្យ Opportunity Rover ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីឆាចសាកថ្មរបស់គាត់ច
ា
ហើយនៅពេលដែលមានព្យុះខ្លាំងទៅធូលីគ្របដណ្ដប់ទៅលើបណ្ដាស្រូបកដាស្រូបពលិព្រះអាទិត្យរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចសាកថ្មបានអញ្ចឹងក៏អស់ថ្មទៅអញ្ចឹងសារចុងក្រោយដែលអង្គការ NASA ទទួលបានពី Opportunity Rover នឹងគឺពីអង់គ្លេសយ៉ាងស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជា romantic ច
ាន
ិយាយថា my battery is low and it's getting very dark មកប្រែខ្មែរថាថ្មខ្ញុំខ្សោយមែនទែនហើយនៅជុំវិញនឹងគឺកាត់តែលឹងទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺដោយសារអស់ថ្មអញ្ចឹងគឺ Rover គឺរលត់នៅការពីថ្ងៃទី10ខែ6ឆ្នាំ2018អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺ NASA គាត់អត់អាចតាក់ទងមួយ Rover ទៀតបានទេហើយអញ្ចឹងទៅគេចាត់ទុកមកដល់ថ្ងៃនេះមកដល
់
ការសប្តាហ៍មុននេះ
ចា
ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈហ្នឹងគឺអង្គការ NASA ទើបតែនិយាយថា Rover ហ្នឹងគឺរលត់ហើយគឺចប់ហើយបេសកកម្មហ្នឹងអស់រយៈពេលជាង14ឆ្នាំគិតតាំងពីថ្ងៃទី24ខែ1ខែមករាឆ្នាំ2004រហូតមកដល់ពេលនេះបាទ
ចាអរគុណច្រើនតើតើការយានរុករក Opportunity Rover ហ្នឹងគាត់បានរកឃើញអ្វីខ្លះនៅលើភពព្រះអង្គារ
បាទអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងកំពិតទៅគឺគាត់រកឃើញភស្តុតាងជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថានៅលើភពព្រះអង្គារហ្នឹងគឺមានទឹកធ្លាប់មានទឹកមានជាទន្លេមានជាបឹងមានជាសមុទ្រផងព្រោះឃើញមានកាកសំណល់ខ្លះគឺដូចជាអំបិលអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាធ្លាប់មានទឹកប្រៃនៅលើហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាគោលបំណងដែលយើងទៅមកហ្នឹងគឺចង់ដឹងថាតើមានធ្លាប់មានជីវិតរស់នៅលើមកស្ងាត់នៅលើភពផែនភពព្រះអង្គារហ្នឹងអត់អញ្ចឹងទឹកវាដូចជាកត្តាចម្បងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការកកើតជីវិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសពថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាមានជីវិតនៅលើភពព្រះអង្គារឬអត់ទេអត់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានទឹកហើយដោយសារតែ Opportunity Rover និង Spirit Rover ហ្នឹង Spirit មាន2ហ្នឹងអញ្ចឹងតែ Spirit គឺគាត់រលត់នៅក្នុងឆ្នាំ2009ហើយOpportunity រលត់នៅឆ្នាំ2018តែគាត់ប្រមូលបានទិន្នន័យដូចជាថ្មមើលតាមសត្វថ្មមើលតាមផ្លូវមើលអីឃើញថាមើលមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាធ្លាប់មានទឹកនៅនឹងហ្នឹងចាអញ្ចឹងគេសង្ស័យថាប្រហែលជាធ្លាប់មានជីវិតនៅលើភពព្រះអង្គារហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណថាតាហេតុអ្វីបានជាអង្គការ NASA គាត់ជ្រើសរើសបញ្ជូនយានរុករក Opportunity Rover ទៅកាន់ភពព្រះអង្គារបែរជាមិនទៅភពផ្សេង
បាទកំពិតទៅសំណួរនេះជាផ្នែកមួយនៃសំណួរដែលមាន ធំជាងនេះទៀតថាហេតុអីបានយើងទៅភពព្រះអង្គាហើយមិននៅសិក្សានៅភពផែនដីមិនអស់ផងទៅសិក្សានៅភពព្រះអង្គាគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញមកថាសំណួរ2ដែលសំខាន់ទី1គេចង់ដឹងថាតើមានជីវិតរស់នៅលើភពព្រះអង្គាអត់ហើយតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានជីវិតកកើតឡើងអញ្ចឹងយើងអាចរកសិក្សាអំពីជីវិតនៅលើមហ្នឹងពីដំបូងមកកកើតមកអីមកយើងអាចដឹងថាតើយើងអាចតើការកកើតជីវិតហ្នឹងកើតឡើងពីម៉េចហើយវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងយល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រការពារជីវិតដូចជាការព្យាបាលជំងឺដូចជាโรคដោះស្រាយបញ្ហាឬតាក់ទងមួយការស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យជាដើមអញ្ចឹងការដែលយើងយល់ដឹងអំពីការកកើតជីវិតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយមួយទៀតនោះគឺយើងចង់ដឹងថាតើយើងអាចរកផ្ទះថ្មីបានអត់ថ្ងៃណាមួយទៅផែនដីយើងមិនអាចរស់នៅបានតើយើងគួរទៅនៅកន្លែងណាឬក៏គួរមានវិធីសាស្ត្របែបម៉េចអញ្ចឹងយើងគឺចង់ដឹងថាតើបើសិនជា Mars ធ្លាប់មានជីវិតបានន័យថាមានភពផែនដីភពផ្សេងៗទៀតនៅក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងឬក៏នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនោះគឺអាចមានអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងរស់បានអញ្ចឹងវាដំណោះស្រាយហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺគេចង់សួរថាតើមានរឿងអីកើតឡើងទៅលើភពព្រះអង្គាពីព្រោះអីតាមការទិន្នន័យដែលរកឃើញមកហ្នឹងគឺថាភពព្រះអង្គាគឺមានបរិយាកាសឧស្ម័នឬក៏មានរូបរាងដូចប្រាប់ផែនដីយើងពីមុនអញ្ចឹងតាមមានរឿងកើតឡើងមកសុកខ្លាយទៅជាភពមួយដែលទៅជាក្ហមហើយមិនអាចរស់នៅបានហ្នឹងតើមានករណីកតាឲ្យខ្លះករណីខ្លាញ់មកការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុឬក៏មានគ្រោះមហន្តរាយយើងអត់ដឹងណាតើបើឲ្យទៅពេលដែលយើងដឹងព័ត៌មានហ្នឹងយើងអាចសួរមួយទៀតថាតើវាអាចកើតឡើងទៅលើផែនដីយើងអត់តើផែនដីរបស់យើងនេះរងឲ្យយើងរស់នៅហ្នឹងអាចខ្លាយដោយខ្លួនទៅលើជាភពមួយដូច Mars អត់តែដូចភពព្រះអង្គាដែរឬអត់ចា៎ហើយបើសិនជាអាចតើយើងមានវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ដែរឬទេអញ្ចឹងគឺយើងគិតគឺហេតុផលគឺវាសំខាន់របស់ថាហ្នឹង
ចា៎បាទបច្ចុប្បន្នក្បោះក្បាយដូចពេលឥឡូវ opportunity rover ហ្នឹងគាត់បានបាត់បង់ជីវិតឬក៏អស់ថ្មអញ្ចឹងតើយើងនឹងទុកយានរុករក opportunity rover នៅភពព្រះអង្គាឬក៏អង្គការ NASA គាត់មានវិធានការអីសម្រាប់opportunity rover នេះចា
៎បាទតែពិតទៅយើងអត់ច្បាស់ទេតែឥឡូវនេះយើងអត់មានវិធីសាស្ត្រយកមកវិញទេ
ចា៎
ប៉ុន្តែអង្គការ NASA មិនបោះច្បង់ចោលទេការសិក្សានៅលើភពអំពីភពព្រះអង្គាហ្នឹងអញ្ចឹងថ្មីឆាប់នេះអង្គការ NASA នឹងបញ្ជូន robot ពីរប្រភេទពីរទៀតគឺមួយឈ្មោះ Curiosity ការឆ្ងល់អីហ្នឹងណាប្រភេទណាដាក់ឈ្មោះគេឡយមែនតើទី1 spirit ខាងការតាំងចិត្ត
ដូច
ពលឹងហ្នឹងទៅ opportunity ឱកាសឥឡូវនេះគឺ curiosity ការចង់ចេះចង់ដឹងហើយមួយទៀតនោះនៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺយើងនឹងផ្សាយ rover មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Mars 2020 2020អញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចទៅមើលបានទៅមើលឃើញ rover ហ្នឹងឬក៏មានវិធីអីបោះសម្អាតក៏ឲ្យវាមានដីចេញពីប្រទេសសុបពលឹងប្រទេសហ្នឹងប្រហែលជាអាចopportunity rover ឲ្យរស់ឡើងវិញយើងក៏មិនថាឲ្យថាមើលក៏មិនឃើញ
ចា៎
ហើយអង្គការ NASA ក៏មានគម្រោងចង់បញ្ជូនមនុស្សទៅដល់ឡើងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចំណាយពេលប្រហែល6ខែបើយើងផ្ញើ rover ទៅដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងអា spirit និង opportunity ចំណាយពេល6ខែមិនទៅដល់ច
ា៎
តែបើប៉ះផ្ញើមនុស្សទៅមិនដឹងថាអស់រយៈពេលប្រហែលហើយមិនដឹងថាមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជាឧបសគ្គទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍ក្រោយនេះយើងមានក្រុមហ៊ុនឯកជនដូចជា SpaceX របស់លោក Elon Musk គាត់កំពុងតែព្យាយាមបង្កើត rocket ដែលអាចដឹកមនុស្សទៅដល់ Mars ដល់ភពព្រះអង្គាអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាគួយរំភើបតែយើងមើលតាមដានព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់នេះ
ចា៎ពិតជាមានការអម
ចំតែខ្ញុំគិតថា Rover អានេះករណីដែលសម័យណាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានខ្យល់ខ្លាំងលើនឹងប៉ាងធូលីចេញហើយ Rover អត់ទទួលបានការខ្ទេចខ្ទីដោយសារព្យុះហ្នឹងឯណា
បើ
ថាឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រឿងគ្រប់យ៉ាងនៅដើរដំណើរការទៅឡើយក៏អស់ថ្មចា
៎
បើយើងសំឡាងខ្យល់ខ្លាំងបក់ធូលីចេញព្រះអាទិត្យ
សាក់ថ្មវិញគឺដោយសារថ្មនឹងទទួលធម្មពលពីព្រះអាទិត្យ
ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទអ
ញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថា opportunity rover អាចនឹងមានជីវិតឡើងវិញ
បាទបាទបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកចត្រាដែលបានធ្វើការរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយជូនប្រិមត្តរបស់យើងឲ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីយានរុករក opportunity rover
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទ
ចាសសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារវាងកញ្ញាលីវុធនីនិងលោកចាបចត្រានៃ VOA អំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងលើយានរុករក Opportunity Rover និងសារៈសំខាន់នៃបេសកកម្មអវកាសយានរុករកអវកាសលើភពព្រះអង្គា បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះជាវីដេអូបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com VOA រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលស្ដាំនិយមរបស់អូស្ត្រាលីបាននិយាយថាខ្លួននឹងបើកមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដ៏ចម្រុងចម្រាសឡើងវិញនៅលើកោះ Christmas បន្ទាប់ពីចាញ់ឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសភាលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងបង្កើនការពិភាក្សាដ៏ក្តៅគគុកអំពីពួកអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនដោយទើបតែចេញពីភាពបរាជ័យដ៏អាម៉ាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison និយាយថាច្បាប់ថ្មីដែលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ជនចំណាកស្រុកមានជំងឺដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងកោះត្រូវបានព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនកាន់តែច្រើនឡើងមកប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមសមុទ្រ
To anyone who thinks they should get on a boat I'm hereand I will stop you. My job now.
ចំពោះជនណាដែលគិតថាពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរតាមទូកខ្ញុំនៅទីនេះហើយខ្ញុំនឹងបញ្ឈប់អ្នកឯងការងាររបស់ខ្ញុំនៅពេលឥឡូវនេះគឺត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្ញុំនិងនៅក្នុងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្វីដែលសភាបានធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យចុះខ្សោយព្រំដែនរបស់យើងមិននាំឲ្យទូកមកអូស្ត្រាលីទេ
មជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅលើកោះ Christmas ដែលជាដែនដីអូស្ត្រាលីនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានឹងត្រូវបើកឡើងវិញមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនេះបានប្រតិបត្តិការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបិទកាលពីឆ្នាំទៅពួកអ្នករីគុណនិយាយថាការសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបើកមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបំលាយពួកអ្នកបោះឆ្នោតអំពីសន្តិសុខព្រំដែនមុនពេលការបោះឆ្នោតដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងនៅខែឧសភាខាងមុខនេះពួកអ្នកប្រឆាំងចង្អុលបង្ហាញថាច្បាប់ជំនឿដោយហេតុផលព្យាបាលជំងឺបានអនុម័តការពិសបដាមុនសម្ដៅលើមនុស្សដែលត្រូវឃុំខ្លួននៅលើកោះក្នុងសមុទ្ររួចហើយតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងមិនអនុវត្តដល់ពួកអ្នកមកដល់ថ្មីទេលោក Alex Riley ជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide និយាយថាជនចំណាកស្រុកជាច្រើននឹងដឹងពីការរដ្ឋបិតដែលអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើឡើង
Refugees are much better at sourcing information. The availability of smartphones and
ពួកជនភៀសខ្លួនចេះស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានកាន់តែប្រសើរឡើងទូរស័ព្ទ smartphone និងព័ត៌មានកាន់តែសម្បូរឡើងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានន័យថាមនុស្សនឹងសម្រេចនៅពេលឆាប់ៗនេះពីឱកាសអ្វីដែលមានប្រកាសពួកគេប្រកាសនឹងមើលព័ត៌មានលម្អិតមុនពួកគេហក់ឡើងលើទូកហើយបដូរអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយសង្ឃឹមថានឹងចំណាយពេលវេលារាប់សិបឆ្នាំក្នុងជំរំឃុំឃាំងនៅលើកោះពួកគេនឹងមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីអ្វីដែលច្បាប់បានចែងរួចហើយនោះ
វីដេអូប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធមនុស្សរបស់កងទ័ពអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា
If you risk your life and your money trying to reach Australia illegally you will fail
បើអ្នកបដូរជីវិតនិងប្រាក់កាសរបស់អ្នកដើម្បីព្យាយាមមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយខុសច្បាប់អ្នកនឹងទទួលបរាជ័យអ្នកមិនបានទទួលប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ដោយការព្យាយាមទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីខុសច្បាប់តាមទូកនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកអាចបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស
់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកនាវាអូស្ត្រាលីបានអូសទូករបស់អ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនចេញពីផ្ទៃទឹករបស់ខ្លួនភាពចលាចលនៅឯជំរំឃុំឃាំងក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនៅទីនោះជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងផ្សេងទៀតបានត្រូវគេចាប់នៅសមុទ្របានត្រូវឃុំឃាំងនៅទីនោះជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះត្រូវបានគេប្រាប់ថាពួកគេនឹងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេនៅលើកោះម៉ានុសក្នុងប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីណេពួកជនភៀសខ្លួនបានស្វាគមន៍ព័ត៌មានថាពួកគេអាចទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីព្យាបាលជំងឺក៏ប៉ុន្តែលោកខាលីតហាម៉ាត់ដែលបានរត់គេចខ្លួនមកពីប្រទេសស៊ូដង់និយាយថាអនាគតយូរអង្វែងរបស់លោកនៅមានភាពមិនប្រាកដប្រជានៅឡើយ
It's not permanent solution to ASEAN to go Australia just to get the treatment
វាមិនមែនជាដំណោះស្រាយអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់យើងទេទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលតែប៉ុណ្្នឹងឬតើមានអ្វីទៀតបន្ទាប់ពីការព្យាបាលនោះក ការនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយអចិន្ត្រៃយ៍ទេវាគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ
ខណៈដែលការជជែកដេញដោលខាងនយោបាយប្រកបដោយការរំជួលចិត្តបានផ្ដោតលើជនចំណាក់ស្រុកដែលបានមកដល់តាមទូកនោះដែលចំនួនរបស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះគេបានយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចបន្តួចដល់ចំនួនមនុស្សភាគច្រើនមកពីប្រទេសចិននិងម៉ាឡេស៊ីដែលបានមកដល់តាមយន្តហោះដើម្បីស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបង្ហាញចេតនាចង់ចូលរួមអនុសញ្ញាក្រុងខេបនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអនាគតស្រែអំបិលនៅកម្ពុជាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដាក់ទឹកក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលការលាងប្រកាសទឹកចរិតលោកស្រីសៃអ៊ីងវែនបានប្រកាសអំពីការឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ម្ដងទៀតក្នុងសប្ដាហ៍នេះប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡាម៉ាឌូរ៉ូបិទព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសប្រេស៊ីលដើម្បីបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយចូលក្នុងប្រទេសលោក
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអង្គការពិភពលោកឃ្លាំមើលការលាងលុយទឹកចរិតបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសនោះងាយមានការលាក់បាំងប្រាក់ដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់វិធានរបស់ក្រមការងារប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុភាសាអង់គ្លេសថា Financial Action Task Force ហៅកាត់ថា FATF បញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលការលាងលុយទឹកចរិតនេះអាចកាត់បន្ថយលំហូរហិរញ្ញវត្ថុវិនិយោគនឹងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចេញចូលប្រទេសនេះអង្គការ FATF គឺជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយទឹកចរិតនិងហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្មអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហារបស់អង្គការឃ្លាំមើលការលាងលុយនេះទេហើយបានបង្វែរសំណួរទៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានបាយឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការឆ្លើយតបតាមអ៊ីមែលទេលោក Marshall Billingslea ប្រធានអង្គការ FATF ឃ្លាំមើលការលាងលុយបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានភាពទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះការបញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលការលាងប្រកាសទុច្ចរិតកើតមាននៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិតកើតមានឡើងក្រោយពីអង្គការ FATF ចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃអំពីនយោបាយកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងយើងលួចទុច្ចរិតនិងហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្មធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2017អង្គការ FATF បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះថាប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលធ្វើការកាត់ទោសការយើងលួចទុច្ចរិតហើយប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុករលួយជាខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេរហូតដល់អាមេរិកមានទំនុកចិត្តថាកូរ៉េខាងជើងបានកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងជាដុំកំភួនមកពីប្រទេសនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក NBC ក្នុងកម្មវិធី Today ថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកត្រូវតែដឹងថាយើងមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយយើងនឹងមិនបន្ធូរបន្ថយការដាក់សម្ពាធនោះទេរហូតដល់តែយើងមានទំនុកចិត្តថាយើងបានកាត់បន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់នោះបានច្រើនជាដុំកំភួនហើយ ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាការទទួលខុសត្រូវមួយផ្នែកនៅអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងហៅថាវិបត្តិម្ហូបអាហាររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងកំពុងទាមទារឲ្យបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះហើយកំពុងសុំការជួយឧបត្ថម្ភម្ហូបអាហារពីអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងជើង 41% មិនមានអ្វីបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំពីអូកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍មុនជំនួបកំពូលលើកទី2របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកមានការសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងថាគីមយ៉ុងអ៊ុននឹងធ្វើទៅតាមការសន្យាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំមុននៅឯជំនួបកំពូលលើកទី1រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាកូរ៉េខាងជើងនឹងរុះរើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកសៃអ៊ីងវែនបានប្រកាសអំពីការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍នេះបន្ទាប់ពីបានទទួលការកានឡើងនៅក្នុងការស្ទង់មតិដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីបាននិយាយប្រឆាំងការស្នើរបស់លោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនដែលថាកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកត្រូវរួមរងគ្នាជាប្រទេសតែមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានទទួលការគ្រប់គ្រងចំនួន 24% បន្ទាប់ពីគណៈបករបស់លោកស្រីបានចាញ់ការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានកាលពីខែវិច្ឆិកានៅខែមករាលោកសៃប្រធានាធិបតីបានរិះគន់គំនិតរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងអស់រយៈពេល 3-4 ថ្ងៃហើយអត្រាគាំទ្រការបំពេញការងាររបស់លោកស្រីបានកើនឡើងពី 3-4 ថ្ងៃហើយការសំទុះហើយអត្រាគាំទ្រការបំពេញការងាររបស់លោកស្រីបានកើនឡើង 34.5% នៅថ្ងៃទី21ខែមករានេះតាមការស្ទង់មតិរបស់មូលនិធិស្ទង់មតិសាធារណៈរបស់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីមានផែនការឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំទៀត
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបង្ហាញនូវចេតនានៃការចង់នាំប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាក្រុងខេបដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យអាកាសចរកម្ពុជាចូលរួមនិយាមការអន្តរជាតិលើផ្នែកគុណភាពនិងបច្ចេកទេសលើគ្រឿងបរិក្ខារនិងចរាចរផ្លូវអាកាសលោកហូរ៉ាស់មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលអាកាសចរស៊ីវិលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានដឹងពីការចង់ចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងអនុសញ្ញាក្រុង Cape Town ដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកម្ពុជាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទិញឬជួលយន្តហោះដើម្បីបម្រើ ដល់សកម្មភាពអាកាសចរស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមសិក្ខាសាលាស្ដីពីអាកាសចរនិងអនុសញ្ញាទីក្រុង Cape Town រៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះលោកស៊ីនច័ន្ទសេរីវុធាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាចង់ចូលរួមអនុសញ្ញាក្រុង Cape Town ដែលមានសារៈសំខាន់ដល់វិស័យអាកាសចរស៊ីវិលនៅកម្ពុជា
Cape Town Convention នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលយើងកំពុងតែរីកចម្រើនបាទបើដូចគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺ Cape Town Convention នឹងគាត់ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មកដល់ប្រទេសជាសមាជិកដូចជាការជួលយន្តហោះធូរថ្លៃការរកយន្តហោះក៏ងាយស្រួលហើយនឹងការកំណត់ទំនងដើម្បីទទួលបាននៅយន្តហោះក៏ស្រួលដែរហើយម្យ៉ាងទៀតយើងធ្លាប់មានបញ្ហាប្រឈមពីមុនមកបាទដូចជាការជួលយន្តហោះមកអញ្ចឹងតែស្អាតយើងអត់បានបែងជាសមាជិកយើងមានការលំបាកក្នុងការជួលយន្តហោះជួលយន្តហោះថ្លៃទៀត
យ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលាក្នុងការសិក្សាពីតម្រូវការនានាដែលអាចឲ្យកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកក្នុងអនុសញ្ញានេះនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ីនច័ន្ទសេរីវុធាកម្ពុជាមិនទាន់ជាប្រទេសហត្ថលេខីលើអនុសញ្ញាក្រុង Cape Town នេះទេការអនុម័តលើអនុសញ្ញានេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកម្ពុជាជួលឬទិញយន្តហោះនិងឧទ្ធម្ភាគចក្របានក្នុងតម្លៃថោកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលអាចពង្រឹងវិស័យនេះហើយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទទួលបានបច្ចេកទេសផ្នែកអាកាសចរចុងក្រោយនៅលើទីផ្សារនេះបើតាមសន្ទរកថារបស់លោក Michael Newbill ភារតរីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកភារតរី Michael Newbill បានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងតែមានកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែរហើយកំពុងតែធ្វើពាណិជ្ជកម្មច្រើនឡើងក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិដោយពាណិជ្ជកម្មខ្លះធ្វើតាមផ្លូវអាកាសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទាំងអ្នកធ្វើទេសចរទាំងអ្នកធ្វើដំណើរតាក់ទងនឹងចំនួនក៏ត្រូវការផងដែរនៅសេវានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាកាសចរទំនើបដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិដែលកំពុងតែមានកំណើននេះលោកភារតរីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាកំណើនភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាកម្ពុជាអាចជំរុញឲ្យប្រទេសនេះចូលរួមជាមួយអនុសញ្ញាក្រុង Cape Town ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាអាកាសចរទំនើបទំនើបពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសដោយមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
If you look at the tourism growth in Cambodia it's very very high
ប្រទេសកម្ពុជាគឺថាមានកំណើនទេសចរច្រើនណាស់ដូច្នេះវាត្រូវតែមានកំណត់ដំណងជាមួយនឹងអាកាសចរដូច្នេះវាជួមចំណែកយ៉ាងច្រើនទៅដល់កម្ដៅទេសចរដូច្នេះហើយបានជាស្ថានទូតអាមេរិកមានការចាប់អារម្មណ៍ជួយនៅក្នុងការពង្រីកវិស័យអាកាសចរនេះដើម្បីជួយដល់វិស័យទេសចរ
ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាបានទាញយកប្រយោជន៍រួចហើយពីអនុសញ្ញាក្រុង Cape Town ដូចជាប្រទេសវៀតណាមភូមាសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះសិក្ខាសាលាស្ដីពីអាកាសចរនិងអនុសញ្ញាទីក្រុង Cape Town ក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសឡាវដើម្បីពិភាក្សាស្ដីពីវិធីជំរុញទៅមុខតាក់ទងនឹងអនុសញ្ញានេះការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីអាកាសចរនិងអនុសញ្ញាទីក្រុង Cape Town របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីសិក្សាគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ថែមលើអាកាសយានដ្ឋានដែលមានស្រាប់ក្នុងរាជធានីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ខណៈ ដែលមានជំរើសការងារផ្សេងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មក្នុងខេត្តកំពតនិងតំបន់ក្បែរខាងសហគមន៍ផលិតអំបិលមួយកន្លែងនៅជីក្រុងកំពតបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលកម្មនៅចំពេលដែលបញ្ហាអាកាសធាតុមិនទៀងទាត់ថែមទៀតដែលបាននាំឲ្យការផលិតអំបិលជួបបញ្ហាប្រឈមអ្នកស្រីខាន់សុគមមនោនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីសង្កាត់ត្រៃកោះក្រុងកំពតដូចតទៅ
ការធ្វើស្រែដាំស្រូវគឺអាស្រ័យទឹកភ្លៀងតែការធ្វើស្រែអំបិលទឹកភ្លៀងជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ត្រៃកោះខេត្តកំពតសកម្មភាពរៀបចំដីបូមទឹកសមុទ្រដាក់កាយអំបិលប្រមូលផលកំពុងកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលរដូវប្រាំងអ្នកភូមិស៊ីឈ្នួលធ្វើស្រែអំបិលឲ្យគេកំពុងតែបំពេញការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងវាលស្រែអំបិលទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់អ្នកស្រីសុកហួរថៅកែស្រែអំបិលដែលមានដីស្រែរាប់រយហិកតាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាឆ្នាំមុនលោកស្រីមិនបានធ្វើស្រែអំបិលនោះទេដោយទុកដីចោលដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុគឺទឹកភ្លៀងនៅរដូវប្រាំងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំនេះការធ្វើស្រែអំបិលអាចទទួលទិន្នផលមួយចំនួនតែរងចាំមើលទឹកភ្លៀងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះកន្លែងជ្រកថ្ងៃមួយក្បែរស្រែអំបិលថា
បើមេឃល្អទៅយើងខ្លាចតែមេឃមិនណយផលបើមេឃណយផលមកយើងធ្វើបានដល់ខែ6មកអំបិលយើងវាអត់ខ្វះទេទីផ្សារហើយតែប្រទេសទឹកភ្លៀងអាហ្នឹងយើងខ្វះទៀតអាហ្នឹងយើងអត់សន្ធាបានទេស៊ីសងលើពេកវាបាក់អញ្ចឹងធ្វើហ្នឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានអំបិលគ្រប់គ្រាន់នៅលើទីផ្សារសហគមន៍អំបិលនឹងនាំចូលអំបិលពីប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានថៃវៀតណាមនិងចិនផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារធ្វើស្រែអំបិលមិនបានផលកម្ពុជាបាននាំអំបិលចូលរាប់ពាន់តោនពីប្រទេសចិនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកម្ពុជាត្រូវការអំបិលប្រមាណពី 90,000 ទៅ 100,000 តោនសម្រាប់តម្រូវការក្នុងស្រុកបើតាមអ្នកស្រីសុកហួរបញ្ហាប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកង្វះកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ការងារធ្វើស្រែអំបិលនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថា
បច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលនឹងអត់កម្មករធ្វើហ្មងអូនអត់កម្មករហើយមេឃវាមិនសូវល្អអំណោយផលឲ្យយើងជួសនៅស្រុកគេក៏មកភ្លៀងនៅស្រុកយើងដែរអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ពីរហ្នឹងវាពិបាកជាងគេពិបាកជាងគេគឺកម្មករហ្មងព្រោះអត់មានកម្មករធ្វើទាស់សោះកម្មករយើងត្រូវប្រើច្រើនត្រូវប្រើរាប់រយនោះឥឡូវយើងលើសល់តែ 20-30 នាក់ហ្នឹងមិនចង់បានផងមកកន្លែងមាន 3-4 នាក់ហ្នឹងឥឡូវ
អ្នកស្រីសុកហួរបានរកស៊ីធ្វើស្រែអំបិលនេះតាំងពីឆ្នាំ2000ហើយលោកស្រីចាត់ទុកមុខរបរនេះសំខាន់នៅក្នុងការរកចំណូលអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
វាស្រួលដែរវាធ្វើមុខរបរធ្វើអំបិលហ្នឹងវាស្រួលត្រង់ថាយើងអត់បាច់ដើរទៅរោស៊ីផ្លូវឆ្ងាយអីយើងខ្លាចអីយើងនៅរោស៊ីក្នុងស្រុកយើងដល់រដូវធ្វើយើងធ្វើហ្មងអត់មានដល់រដូវយើងត្នេយើងអាចធ្វើអីក៏បានដែរធ្វើចំការថាអីក៏បានវាស្រួលត្រង់ហ្នឹងបើយើងរោស៊ីផ្លូវឆ្ងាយយើងខ្លាចដែរណាទៅផ្លូវឆ្ងាយបងស៊ីមុខរបស់អំបិលហ្នឹងវាល្មមថាវាអាចថាយើងគ្រួសារយើងវាធូរធារបន្តិចទៅធ្វើបានទៅបើធ្វើឆ្នាំណាធ្វើមិនបានយើងខាតបន្តិចតួចអញ្ចឹងវាអត់ទៀងហ្នឹងដូចឆ្នាំទៅខាតទាំងស្រុងបងមិនធ្វើបិចបើមិនគេអត់ណៃផលឲ្យយើងផង
លោកបើសុនចៃសង្កាត់ត្រៃកោះមានប្រសាសន៍ថាកង្វះពលកម្មជាបញ្ហានាពេលនេះដោយសារពលរដ្ឋពេញកម្លាំងបានទៅធ្វើការរងចាក់នៅក្នុងខេត្តមួយនេះលោកចៅសង្កាត់ពៅសុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកថា
ហើយឆ្នាំនេះទៀតយើងឃើញថាប្រហែលជាបានផលច្រើនលើសឆ្នាំមុនប៉ុន្តែมันបានច្រើនលើសលប់ពេកទេដោយសារយើងគិតថារលការផលិតនេះវាជួបបញ្ហាប្រឈមរឿងកម្មករបាទកម្មករយើងឃើញថាសពថ្ងៃគេចូលរោងចក្រសាក់គ្រេះអស់ហើយគេធ្វើការក្នុងម្លប់ហើយស្រែអំបិលនេះក្តៅអញ្ចឹងអ្នកដែលពេញកម្លាំងហ្នឹងពីដើមធ្លាប់រែងអំបិលឥឡូវនេះចូលធ្វើរោងចក្រអស់ច្រើនហើយនៅតែសកម្មករចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលគាត់នៅហ្នឹងហើយ
លោកចៅសង្កាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចដល់ពេលអំបិលមេឃរាំងខ្លាំងបានអំបិលច្រើនហើយអត់អ្នកប្រមូលផលនៅតែម្ដងខ្ញុំបារម្ភអញ្ចឹង
បើយោងតាមលោកចៅសង្កាត់រូបនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅសង្កាត់ត្រៃកោះក៏បានលក់ដីស្រែអំបិលចោលដោយសារពួកគេជួបការលំបាកនៅក្នុងមុខរបរមួយនេះលោកបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះមានប្រជាពលរដ្ឋតែ10ទៅ15គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលនៅបន្តធ្វើស្រែអំបិលនេះជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះពី70គ្រួសារកាលពីពេលមុនៗ លោកប៉ៃសុនមានប្រសាសន៍ថា
កាលខ្ញុំនឹងឃើញមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក្រុមផលិតនឹងបើសារថាអំបិលនឹងគាត់ធ្វើអត់បានផងហើយម្យ៉ាងវារកកម្មករធ្វើអត់បានផងក៏បានផ្ទេរដីមួយចំនួនទៅឲ្យក្រុមផលិតធំធំបានន័យថាក្រុមធំធំគេមានលទ្ធភាពបាទគេមានលទ្ធភាពធ្វើអញ្ចឹងយើងគេសល់ទុនច្រើនអញ្ចឹងគេអត់ស្ ਾਈ ធុនគេក៏បានទិញពីអ្នកដែលក្រុមតូចតូចនឹងអស់មួយចំនួនដែរហើយបាទប៉ុន្តែដីនៅដដែលអត់បាត់បង់ទេដីខ្សែអំបិលនឹង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីអនាគតនៃការធ្វើស្រែអំបិលនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំមានគំនិតថានៅសង្កាត់ខ្ញុំនេះក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តកពតដែរព្រោះនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺថាមានតែខេត្តកពតមួយទេដែលមានអំបិលធ្វើអំបិលបានអញ្ចឹងអំបិលនេះគឺជាអំបិលធម្មជាតិសុទ្ធសុទ្ធមិនមានជាអំបិលកែច្នៃជាតិគីមីអីទេអំបិលនេះគឺផលិតដោយធម្មជាតិសុទ្ធសុទ្ធ
អ្នកស្រីសុកពិនអាយុ40ឆ្នាំជាអ្នកភូមិម្នាក់ដែលនៅបន្តធ្វើស្រែអំបិលមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនៅបន្តធ្វើស្រែអំបិលលើដី6ហិកតានៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបន្តថាឆ្នាំនេះអ្នកស្រីអាចធ្វើស្រែអំបិលបានបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនដោយសារមិនទាន់មានភ្លៀងអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាបើអាកាសធាតុក្តៅមិនភ្លៀងនោះអាចប្រមូលអំបិលបានពី400ទៅ500តោនសម្រាប់រដូវកាលមួយនេះស្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងបន្តថាអំបិលមានទីផ្សារតែតម្លៃអាស្រ័យលើគុណភាពអំបិលអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ទីផ្សារវាចុះបន្តិចដែរចេះភ័យដែរតែមកដូចថាមួយខែចុះមួយខែមួយអាទិត្យចុះមួយអាទិត្យចឹងហ៎ដូចយើងរែកចឹងមួយខាវចុះមួយខាវខាវមកទិញឈ្មួញមកចឹងមកម្ដងចុះបន្តិចមកម្ដងចុះបន្តិចយើងអត់ឃើញមកម្ដងឲ្យឡើងថ្លៃមកម្ដងឥឡូវពីមុនចឹងវា 20,000 ឥឡូវចុះ 18,000 ឥឡូវ 15,000 ឥឡូវ 12,000វាចេះចុះចឹងវិសាវាអត់មានឃើញឡើងក៏ចុះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមានបំណងលក់ស្រែអំបិលនេះប្រសិនបើត្រូវថ្លៃនៅពេលខាងមុខអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
ចង់តាតាមដឹងវាអត់មានគេមកទិញបើមានត្រូវម្លាយបោះបោះចោលហត់ចាស់ហើយទៅមិនរួចយើងកាន់តែចាស់ធ្វើការកាន់តែធ្ងន់រែកពុនហ្នឹងយូរយូរទៅវាដូចថាវាឆ្អែតវាឆ្អំ
អ្នកស្រីពិនដែលមានកូន2នាក់កំពុងសិក្សាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនចង់បន្សល់ដីទុកឲ្យកូនរួចបន្តមុខរបរធ្វើស្រែអំបិលនោះទេ
ប៉ុណ្ណឹងចឹងខ្លួនអីរស់មានអីចែកកូនចែកអីមានតែដីតែប៉ុណ្ណឹងហើយដល់យើងទុកទៅមិនចង់ឲ្យកូនកាន់កាប់ខាងហ្នឹងវាហត់អាណិតកូនចង់ឲ្យកូនរៀនបានទៅធ្វើការធ្វើអីដូចគេព្រលឹមឡើងគេតេងម៉ូតូយើងព្រលឹមឡើងនឹងតេងផ្គីដងរែកហ្នឹងហត់ណា
លោកឆោមចន្ទីជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេទទួលខុសត្រូវស្រែអំបិលមានប្រសាសន៍ថាលោកបានធ្វើការងារនេះជិត20ឆ្នាំមកហើយលោកបានទទួលកម្រៃ900,000រៀលនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ការងារមួយនេះលោកបញ្ជាក់ថាការងារមួយនេះអាចឲ្យលោករកចំណូលមួយចំនួនចិញ្ចឹមគ្រួសារដែលមានកូន5នាក់តែលោកថាបច្ចុប្បន្នលោកមិនទាន់មានដីជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងសម្រាប់ការរស់នៅទេបុរសវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងថាឃើញថាមុខបបប៉ុណ្ណឹងអាចចាំគ្រូសាបានប៉ុន្តែនៅតែតោះរឿងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាអត់មានដីម្ដងនៅតែប៉ុណ្្នឹងនៅយូរយូរដីគេនឹងមានដីយើងណាយើងនៅលើដីគេ
ចំណែកលោកសូតពៅអាយុ48ឆ្នាំគឺជាកម្មករធ្វើស្រែអំបិលដែលអាចរកចំណូលបានចន្លោះពី 50,000 ទៅ 60,000 រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមកស៊ីឈ្នួលគេជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលរដូវកាលធ្វើស្រែអំបិលមកដល់ការងារមួយនេះលោកគ្រាន់បានចំណូលខ្លះយកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងបង់ថ្លៃជំពាក់ធនាគារលោកពៅដែលមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថា
ពេលដូចថាមករែកអំបិលរែកអីចឹងទៅត្រូវស្រែជួយធ្វើយើងទៅឈ្នួលធ្វើស្រែគេចឹងទៅចាប់ពីស្រែអំបិលយើងមានដកទូងដល់ស៊ីឈ្នួលគេទៀតទៅចាប់ស្រែអំបិលយើងដើរធ្វើម្ណងធ្វើអីនិយាយអាយទៀតការគេចេះដើររត់តេះចឹង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភទៅថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើលែងមានស្រែអំបិលធ្វើនៅពេលអនាគតលោកបានថ្លែងថា
បារម្ភដែរហ្នឹងយើងអត់ការងារធ្វើយើងមានតែធ្វើណងធ្វើអីយ៉ាងដែរតាមអ្នកក្រវេទនាណាទៅគេធ្វើឲ្យធ្វើអីយើងធ្វើដែរបើអត់យើងអត់ទៅអត់ក៏កូនហូបអត់លុយឲ្យកូនចាយ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីសុកហួរដែលជាម្ចាស់ដីស្រែអំបិលដែលលោកសូតពើកំពុងធ្វើការស៊ីឈ្នួលមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនៅតែមានបំណងធ្វើស្រែអំបិលនេះរហូតបើទោះជាមានបញ្ហាប្រឈមដោយសារអាកាសធាតុនិងកម្លាំងពលកម្មក៏ដោយរាយការណ៍ពីសង្កាត់ត្រៃកោះក្រុងកំពតខ្ញុំខាន់សុគមមនោ VOA
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡា Nicolas Maduro បានបិទព្រំដែនប្រទេសលោកជាមួយនឹងប្រទេសប្រេស៊ីលហើយគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើដូច្នេះដែរជាមួយនឹងប្រទេសកូឡុំប៊ីដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ជំនួយបរទេសកុំឲ្យដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាជំនួយម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យនិងជំនួយអតិថិជនជាច្រើនតោនដែលភ្នាក់ច្រើនបានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្តុកទុកនៅក្នុងកន្លែងស្តុកទំនិញនៅខាងប្រទេសកូឡុំប៊ីនៃស្ពានមួយដែលភ្ជាប់ប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាលូម៉ាដេរ៉ូបាននិយាយថាប្រទេសវេណេស៊ុយឡាមិនមែនជាប្រទេសជាតិមួយនៃក្រុមអ្នកសមទានទេហើយលោកសញ្ញាថាលោកប្រកែកមិនព្រមទទួលជំនួយទាំងនេះដែលលោកចាត់ទុកថាជាបបនិមិត្តនៃការលុកលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ាដេរ៉ូបានបញ្ជូនពួកទាហានទៅកាន់កន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនផងដែរលោកហ្វាន់ហ្គៃដូមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដែលបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យជំនួយទាំងនេះបានចូលក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡានៅថ្ងៃសៅរ៍ទោះណាជាមានការគំរាមកំហែងពីកងកម្លាំងយោធាក៏ដោយឪពុករបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលចាប់កំណើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានរត់ទៅចូលជាមួយក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលត្រឹមពីព្រោះលោកចង់ឲ្យគេអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីរបស់លោកបើត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហៅកាត់ថា CLCMA បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាងនាមលោកអាលីមូថាណាដែលត្រូវជាឪពុករបស់នាងហូដាមូថាណាមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពាក្យបណ្ដឹងនេះចង់បានការទទួលស្គាល់ថានាងហូដាមូថាណាមានសញ្ជាតិអាមេរិកហើយតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យនាងនិងកូនប្រុសនាងបើត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាមេរិកវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះនិយាយថាពាក្យបណ្ដឹងនេះមិនមែនដើម្បីការពារមិនឲ្យនាងទទួលការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចង់ឲ្យមានការទទួលស្គាល់ថានាងមានសញ្ជាតិអាមេរិកដែលគ្មាននរណាបដិសេធមុនពេលនាងចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានថ្លែងថានាងមិនមែនមានសញ្ជាតិអាមេរិកទេហើយថាមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ពីប្រទេសសេរីទេពីព្រោះឪពុករបស់នាងជាអ្នកការទូតយេម៉ែនពួកប៉ូលីសទុរគីបានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងផ្ទះពួកបុគ្គលិកយោធារាប់រយនាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលមានតាក់ទិនជាមួយនឹងរដ្ឋប្រហារគ្មានជោគជ័យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ការិយាល័យរបស់រដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ពួកធានទាំងនេះថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយបណ្ដាញរបស់បព្វជិតអ៊ីស្លាមហ្វីតូឡាហ្គូលែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានបន្ទោសអំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះទៅលើពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកហ្គូលែនដែលចលនាហ៊ីស្មែតរបស់លោកមានវត្តមានប្រកបដោយឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមទុរគីដែលមានរួមបញ្ចូលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានពួកប៉ូលីសនិងវិស័យតុលាការផងដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ សំទោសសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.